7. ágúst 1970 Guðrún Finnbogadóttir og Þorsteinn Ólafsson í Litlu hlíð á Barðaströnd.
Tekki
hvað? Nei, við tekki hvað? Stífa það. Með þess að hans gott er rámur.
Nei, nei.
Litla hjörp með lifran fót, lappar götu þvera. Hún með seinna á manna mót, mig í söðli bera.
Ég hef selt hann yngri rauð.
Ég.
Ja, en nú er hlátur nývækinn, var það ekki?
Nú er hlátur nývækinn, nú er grátur tregur, nú er ég kátur nafni minn, því nú er ég mátulegur.